Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Махмал алтын комбинатынын ишин үзгүлтүккө учуратпоо жолдорун издеп жатат. Быйыл жогорку окуу жайга гуманитардык жана социалдык тармактарга тапшыргандар арбыда. Аларда бир катар абитуриенттер чет өлкөлүк окуу жайларга гранттык кабыл алуу тууралуу маалыматты министрлик толук тараткан жок деп айыптоодо.
Мисалы Россияга барып окуса болот деп атат. А башка мисалы Казакстан демне окуу жай экенин, Россия демне окуулар жайлары бар экен, ага кандай жол менен өтөт билбейбиз.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 8-июль, күнгө шаршембе. Прагадагы студияда Эрнист Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Элиза.
Рахмат, Эрнист. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Уфада өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация Уфада өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкектен эртең 9-июлда жөнөп кетет. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев билдирди. Делегациянын курамында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев та болот. Уфадагы 2 күндүк иш сапары учурунда кыргыз президенти Иран лидери Хасан Роухани, Ауганстан башчысы Ашраф Гани жана БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн айрымдарынын жетекчилери менен жолугат. Бүгүн Башкортостандын борбору Уфа шаарында БРИКС уюмунун саммити башталууда. Быйыл аталган уюмга Орусия төрөгалык кылып жатат. Андан соң жума күнү Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталат. Бул жолу кеңейүү планы талкуулана турган Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө, ал эми Монголия, Индия, Иран, Пакистан жана Ауганстан байкоочу деген макамга ээ. 2014-жылы Пакистан менен Индия бул уюмга кирүү тууралуу арызын берген. Ал эми эл аралык экономиканы жакшыртууну талкуулай турган БРИКС уюмуна Бразилия, Индия, Кытай, Орусия жана Түштүк Африка республикалары кирет. Ереванда нааразылык акциялары уланат. Армениянын баш калаасында Баграмян аянтынан күч менен сүрүлүп салган демонстранттар нааразылык акциясын улантышаарын 9-июлга белгиленген митингден кийин чечкиндүү аракет көрүшөрүн айтышууда. Активисттер бир нече жумадан бери электр энергиясынын кымбатташына нааразылык билдирип келатышат. Алардын лидерлери тынч митингчилерди күч менен таратуу мыйзамга каршы келет дешет. Айрымдарын полиция алып кетип, административдик жоопкерчиликке тарткан. Бийликке тарифтерди августтан көтөрүү чечими жокко чыгаруу, азыркы баан арзандатуу жагын караштыруу, 23-июнда демонстраттарга каршы күч колдонгон полициячыларды жоопко тартуу талабы коюлууда. Нарындагы төрөт үйүндө болгон окуя жогорку сотто териштирилет. Нарын шаардык төрөт үйүндө былтыр болгон окуя жогорку сотто териштирилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка аталган мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады. Былтыр апрель айында чарчап калган 6 айлык кымыркай менен келген келин Миргүл Жумалиева төрөт үйүндө көз жумган. Кылмыш иш 1 жыл тергелип, сот быйыл апрелде болгон. Нарын шаардык соту иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен аны кыскарткан. Жабыркаган тарап буга макул болбой облустук сотко кайрылган. Облустук сот тиешелүү жардам көрсөтүлбөгөндүктөн окуя өлүм менен аяктаганына айыптуу деп 23-июнда төрөт бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Барчынай Темированы күнөөлөгөн, бирок аны жаза жоопкерчилигинен бошоткон. Темирова шаардык сотко көзөмөл арыз менен кайрылган, ал эми каза тапкан келиндин 6 баласы жетим калды. Улуттар уюму Йемендеги кырдаал курчуганын билдирди. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси Йемендеги гуманитардык кырдаал курчуганын, уруш башталгандан бери 1,5 миңден көп кишинин өмүрү кыйылганын, 3,5 миңден ашуун киши жарадар болуп, 1 миллиондою жер которгонун билдирди. Таза суу, азык түлүк, өңдүү, эң керектүү жардам жеткирүү иштери коопсуздуктан улам кыйын болууда. Ал тапта шейшембиде Амран провинциясына жасалган аба чабуулдарынан 54 адам мерт болду. Жергиликтүү саба маалымат агенттигинин билдиришинче, каза тапкандардын ичинде базарга келгендер, аялдар жана балдар бар. Сауд Арабиясы баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы марттын этегинен тарта Йемендин президентине каршы көтөрүлгөн Хуси козголоңчуларынын турумдарына абадан сокку уруп келатышат. Эрнист, менде болгон жаңылыктар азырынча ушул.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kg же уюлдук телефондор үчүн azattik.mobi. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 9-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 13-23, күндүз 31-36, Ысык Көл Ойдоңунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, күндүз 12-17 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ушул тапта жогорку окуу жайларга тапшыруу кызуу жүрүүдө. Кабыл алуу комиссиясынын өкүлдөрүнүн айтымында быйыл жаштар арасында лингвистика, педагогика жана маалымат технологиялары факультеттерине социалдык педагогика адистиктерине кызыккандырарбын. Бул адистиктерде бир орунга 10 ашуун бала туура келүүдө. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Бишкектеги айрым окуу жайларды кыдырып, абитуриенттер кайсы адистикке кызыгып жатканын сурап кайтты.
Мугалимдер аз болуп атпайбы, анан көбөлөйм, мындай татыктоосу аз да ойлойм да.
Жалал Абадтык Диана Жээнбекова келечекте биологиядан сабак берип, татыктуу мугалим болгусу келет. Бул кыялын ишке ашыруу үчүн ал Бишкекке келип, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетке документтерин тапшырууда.
Мен биофаканын юриспруденцияга тапшырайын деп ошенткем. Жакшы көргөн эжекем да биологиядан сабак берет. Мен өзүм атам юриспруденцияны бүткөн да, а мен атам жолун жолдоп, еще анан мен айылда турам да, өзүм укугун анча эле бирөө беришпейт да, а мен ушуну жайылтсамбы деп ушундай максатта тапшырайын деп келгем.
Мен азыр улуттук университетте жүрөм. Бул жерде жалпы республикалык тест түрлөөдө алган жыйынтыктар боюнча талондорду тапшыруунун биринчи туру өтүп аткан экен. Абитуриенттер жык жыйма, алар өздөрү каалаган факультеттерин тандап талондорун тапшырууда. Азыр биз ким кайсы факультетти тандап атат же кайсыга тапшыргысы келет, кайсы адистикти тандайт, ошол боюнча маалымат алып көрсөк.
Арген Кадырбеков.
Эмнеге журналист болгум келет?
Журналист болуп, корреспондент болуп чет өлкөгө кетиш үчүн, чет өлкөдөн мындай маалыматтар берип туруш үчүн чагат, ошо тандап жатам.
Талап. Кыргызско-китайский факультетте эме экономика тандап.
Жаш кезим эле эме?
Тил жакка жакын болчумун.
Шаршанбаева Гүлжан. Кыргыз филология факультетине эмес алдым. Талонду. Мугалим болоюн деп. Арабаевке болсо тапшырдым.
Зуламеков Медер. Жалал Абад облусунун Акел районунан келдим. Мен өзүм башында Милицейский академияга деп ага үлгүрө албай калдым, бирок азыр ошол НАЦ-та госуправленияга тапшырам деп турам да. Мен айылда эң кичи уулмун, ошон үчүн мен мага кийинкилигиме мындай айылдагы иштер керек да. Эгерде мен госуправленияны бүтсөм ошол акимчиликте айлык мөлтөрдө иштесем болот экен. Мен негизги эмем максатым ата энеми карашта, анан кийин ошол айылда иш болуш керек.
Нарындан Адина. Математика жана информатика жагын окушайын.
Мага информатика жагат, компьютерде иштеген. А математикага дагы өзүм кызыгам.
Ал эми окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары Рапия Исаеванын белгилешинче, быйыл жаштар арасында мугалим болууну каалап, педагогика факультетине тапшыргандардын саны өскөн.
Быйыл бюджеттик месталар боюнча 559 места бөлүнгөн. Анын көпчүлүгү педагогикалык багыттар үчүн. Бир өрүнгө 7-ден 8-ден болот, биологияга көп болот, историяга көп болду, прикладная математика, информатикага көп болуп атат, социальная работа. Бул лингвистика англискийге эмне себептен? Бул эми жылда эле болуп келатат да, мен билгенде. Азыр эми чет тилди окугусу келишет баардыгы, эки жакка чыккысы келет. Мектепке бара турган мугалимдердин да көп боло баштады. Мындан бир 5 жыл мурда мугалимдер келбей калышкан.
Бишкек гуманитардык университеттин мугалими Наргиза Эркинбек кызынын белгилешинче, социалдык педагогика адистигине 13 орун бөлүнсө, бир күндө 100 бала документин тапшырган.
Көптөрүн эле ата энелери азыр Россияга иштеп кетип атат. Балдар социалдык жактан аябай маалыматка дуушар болуп атат да, анткени деген турмуш шарты начарлардын психологиясы бузулган балдар менен иштешет. Ошон үчүн мындай ар бир мектепте соцпедагогтор азыр аябай керек болот да.
Буга чейин эмгек, жаштар жана миграция министрлиги коомдо суроо талап күч кесиптердин тизмесин жарыялаган. Тизменин алдыңкы сабында мал доктур, иширетүүчүлүк, тигүүчүлүк жана унаа устачылыгы сыяктуу өнөр кесиптер турат. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Мантур Акматов Кыргызстанда техникалык курулуш, маалымат технологиясы, туризм багытындагы адистер жетишпей турганын билдирүүдө.
Муктаж болгон бир катар кесиптерибиз бар. Алар болсо көбүнчө техникалык багыттагы адистектер, курулуш багытындагы адистер, IT специалисттер жетишпейт, айыл чарба багытындагы специалисттер жетишпейт, туризм багытындагы специалисттер жетишпейт, андан тышкары медицина жана педагогика адистер жетишпейт.
Быйыл өлкө боюнча мектепти 75 миңден ашуун окуучу бүтүрсө, алардын 40 миңдейи улуттук тесттирлөөгө катышкан. Тесттен алган балдар боюнча талондорду тапшыруу өнөктүгүнүн биринчи туру 9 июлда түшкү 2:00 жыйынтыкталат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, чет өлкөлүк окуу жайларга гранттык негизде кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта саналуу орундарга илинбей калган абитуриенттер арасында маалыматты өз убагында жеткирбеген үчүн министрликти күнөөлөгөндөр болууда. Эксперттер чет өлкөлүк окуу жайларга окууну каалоочулар каалоочулардын сынактарга катышуусун уюштуруу аксап келатканын айтып, өзгөртүүнү сунуш кылып жатышат. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк токтолот.
Чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен түзүлгөн келишимдер негизинде бекер окууга болоорун капысынан угуп калган Ысык Көлдүк Дамира Сурабалдиева 11-нчи класты аяктаган кызы Гүлайымдын документтерин топтоп, билим берүү министрлигине келсе, андай окуу жайларга тапшыруунун мөөнөтү эбак бүтүп калган экен. Нааразы болгон эне чет жердеги университеттерде билим алуунун жол жобосун эртерээк билгенде, башкалардай болуп балам дагы чет өлкөдө окумак дейт.
Кызым ушу журналистиканы каалап атат, ушуга тапшырып көрөм деп атат, анан билбейм кандай болот. Мисалы Россияга кетип барып окуса болот деп атат, Казакстанга барып окуса баягы министр сүйлөп атат телевизордон, анан кайсы жагына барып тапшырат. А мисалы башка мисалы Казакстан демне окуу жай экенин, Россия демне окуулар жайлары бар экен, ага кандай жол менен өтөт билбейт.
Ата энесин кыйнабай бекер болгондо да чет өлкөдө окуусу келген абутуриент Гүлайым Ишенова өзү дагы карапайым үй бүлөлөргө мындай мүмкүнчүлүк берилбейт окшойт деп шаабайт.
Көбүнчө местолор сатылып кетип аткан турбайбы, сатылып кетип аткан. Бюджетке деп коюп уже бюджетке толуп калып атат. Бизге жетпей алар, корпселип кетип атат.
Билим жана илим министри Эльвира Сариеванын Азаттыкка билдиргени караганда, эки тараптуу макулдашуулардын негизинде 7 чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары кыргызстандык абутуриенттерди гранттык негизде бекер окутууга жыл сайын сынак жүргүзөт. Ал сынакка кыргыз тарап кийлигише албайт. Кыргыз тарап болгону маалыматтык колдоо көрсөтүп, тегелже бул окуу жайдын кабыл алуу шарттарын тиешелүү маалымат булактар аркылуу абутуриенттерге жеткирип турат. Министр гранттык окуулар тууралуу төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Азыр өтүп кетти. Биз негизинен апрелде гезиттерге таратканбыз болгон элчилердин маалыматын. Негизи эки тараптан окууга өтсө болот биздин Кыргызстандын жарандары. Биринчи бул ведомство аралык чечимдер бар. Мисалы Казакстандын министрлиги менен биздин министрликтин ортосунда кайсы университеттерге канча грант түрдө орундар бар. Же бул жерде дагы көпчүлүк өлкөлөр өзүлөрдүн элчиси аркылуу бул чечимдерди кабыл алат. Мисалы Россиядагы орундарды Россотрудничество чечет. Булар апрель айга чейин өзүнчө жарыялоо кылып туруп, биздин сайтка да кээ бир жарыялоо чыгат, анткени булар бизге маалымат бергенде. Андан кийин булар комиссия болуп отуруп туруп, анан чечим кабыл алат.
Анткени менен ата энелер сыяктуу эле жергиликтүү жана чет өлкөлүк эксперттер келишим түзүлгөн жогорку окуу жайларынын сынактарына балдардын катышуусун жетиштүү деңгээлде уюштуруп бербейт деп министрликти сындап келатышат. Маселен, билим берүү жаатындагы адис Кеңешбек Сайназаров чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар жөнүндөгү тиешелүү маалыматтарды элдин калың катмарына жетпей жатышы тандоолорго байланыштуу ар кыл бүдөмүгөйлөрдү жаратууда.
Бирок бул маселе силер айтып аткан маселе бул көптөн бери көп жылдан бери келе жаткан маселелердин бирөөсү. Тилекке каршы бул жагдайды мындай бир системалык түрдө өзгөртүү замандын талабы деп айтсак болот да. Эми аны ошол министрлик ичиндеги жанагы эл аралык байланыштар бөлүмү менен дагы сүйлөшүп көрүш керек. Толук мынал абитуриенттердин жиш критикалык массасына жетпей калгандыгы. Себеби көпчүлүк учурда эле ушул билим берүү жана илим министрлигинин сайтында тапса болот. Бирок ал сайтка көпчүлүк учурда бардык эле абитуриенттер кире бербейт. Алар андай маалымат деле билбейт болуш керек.
Билим берүү министрлиги өткөн жылы магистратурада, аспирантурада, докторантурада окуусун улантууга жана жогорку билим алууга 200 ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнүн билдирди. Ар жыл сайын Россия, Түркия, Кытай, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттериндеги жогорку окуу жайлардын ар бирине гранттык негизде окууга 5-20 чейинки сандагы орундар сунушталат. Маалыматтарга караганда, Башкортостан педагогикалык университетинен башка бардык чет өлкөлүк жогорку окуу жайларга гранттык негизде бекер окутуу үчүн кабылалуу мөөнөт аяктап, бирок анын тыянагы жарыялана элек. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Бул дүйнөдө ушул бир өзүн көрбөсө бир жөн экен, өз балаңды өзүң ошол жерден чечип алган дүйнөдө эң тозок ошол.
Мен өлүп калтыр десе болобу? Чемиринип кеттирмин бул жердечи, ошол жерден. Ошо дейдин биягы моритас. Ушунча ошо балага күйөндө.
Назыр ошолордун менин классташтарым болсо ичим ооруйт да. Жалбыса жүрсө эмне болмок болот?
Акыркы кездери кыргызстандык жаштар арасында өз өмүрүнө кол салгандардын, өмүрүн кыйгандардын саны өсүүдө. Мындай көрүнүштөрдүн айрыкча мектеп окуучулары арасында көп катталып жатышы коомчулукту тынчсыздандырып келет. Кырчында жаш өмүрлөрдүн кыйылышына эмне себеп? Азаттык Плюс бул жолу өспүрүмдөр арасындагы суицид темасына кайрылды.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Президент Атамбаев Уфада Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Ереванда нааразылык акциялары уланат. Нарында төрөт үйүндөгү окуя жогорку сотко териштирилет. Улуттар уюму Йемендеги кырдаал курчуганын билдирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже жана Азаттык Чекит Мобе. Программабызды андан ары улантабыз. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Махмал алтын комбинатынын ишин үзгүлтүккө учуратпоо жолдорун издеп жатат. Махмалдын алтыны дээрлик түгөндү. Комбинатта болсо план аткарылбай, уурлук токтобой жатат деген маалыматтар бар. Бул тууралуу Чоожай түрмөгүнүн кененирээк угуңуз. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Махмалдын абалын жеринен көрүп келип материал даярдады.
Жалал абадтын Тогуз Тура районунда жайгашкан Макмал алтын комбинатынын тегирмендери 1986 жылдан тарта иштейт. Ошондон бери техника дээрлик жаңырай элек. Комбинаттын ичи дагы бир топ жылдан бери оңдоп түзөтүлгөн эмес. Темир түркүктөр, шыптар, түтүктөр жана дубалар жедеп эскирип чирип бүткөн. Урай баштагандыктан ичине жүрөө пурталды. Комбинатта жүздөгөн адам иштейт. Алардын бири Бактыбек Акунов шарттын начардыгын, маяна акырын аздыгын, көңүл бурулбай калганын айтып даттанууда. Алтын өндүргөн фабриканын башкы технологу Элдияр Керимакуновдун билдиришинче, эски техниканы оңдогонго каражат жок. Мунун айынан иш үзгүлтүккө учурашы ыктымал.
Милициялардын акыбалы абдан оор, основной тетиктер өз убагында камсыз болбой, жаткандыгына байланыштуу азыр убакта токтоп калуу коркунучунда бар.
Учурда Макмал алтын комбинатын ген менен камсыздоодагы чоң маселеге айланган. Негизги запас түгөнгөн. Генди жер алдынан казып алуу ыкмасы 2001 жылдан тарта башталган. Башка адис Марат Сырымбековдун айтымында ушул тушта жан тайма жолдордо дагы запас түгөнүп болгону 1,5 тонна гана алтын калды. Ал ашып кетсе 3 жылга гана жетет.
Менин артымда турган жер бул 6-нчы тонна болуп, бул тоннасын баягы иштелип бүттү уже. Акыркы калдыктарын чыгарып атабыз. Мындан кийинки 11-нчи тонналар бар, андан кийин 10-нчы тонналар бар. Руданын көп Макмал алтын комбинатын 11-нчи тон менен камсыздайбыз. Суткасына 540-560 тонна беребиз. Андан кийин 10-нчы тонна уже разработка болуп атат, уже бүтүп калды, уже эми жакын арада уже ишке беребиз. Тонналарды 2001 жылдан баштап өткөнбүз. Подземный методдо ага чейин бул жер карьер болгон. 2003 уже руда бере баштаганбыз да. Мунун үстүндө 7-3 тонналар бар. Алар уже отработка этип бүттүк. Азыр бизде 2 тонна калды. Ал бүтсө запас жок.
Махмалдын алтыны толук түгөнгөндөн кийин анын жанындагы кылдоо кенин ачуу керектиги тууралуу айтылып эле жүрөт. Кыргыз алтынынын жетекчиси Алмаз Алимбеков Азаттыктагы маегинде кенди иштетүү боюнча долбоор даярдалганын билдирди.
Убагында 2011 жылы биз Госгеологиядан лицензия алганбыз кылдоо месторождения геолого разведкага да. Аякта бир прогнозный запас 5 тонна алтын бар да. Разведканы азыр биз жүргүзө албайбыз, эми чүндө кылдоо ушул Саймалы таш национальный парктын территориясына кирип калыптыр да. Мыйзам боюнча национальный парктын ичинде ар кандай иштерди жүргүзсө болбойт. Чалкондо даже мал эми тосуу деле аякта деле болбойт да. Ошон үчүн азыркы убакта өкмөттүн колдоосу менен ушул азыр долбоор даярдаган экономика министрлигиненчи ушул Саймол Таш национальный парктын ичинен кылдоо кен байлыгын алып чыккан үчүн долбоор ушу макулдашуу процессте жүрөт министрство ведомстволорда. Кылдоо биз иштетип баштасак ушу макмал алтын эле алтын өмүрүн узартат да.
Алмаз Алимбеков кыргыз өкмөтү кылдоону өзү каза албай турганын, ошондуктан инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Ага ылайык кеңге Түштүк Корея, Швейцария жана Кытай кызыгып жатат. Макмал алтын комбинатындагы негизги маселе башкаруунун начардыгы экени коомчулукка жашыруун деле эмес. 6-июлда комбинаттын жана алтын өндүрүү фабрикасынын башчылары күтүүсүз алмашты. Кыргыз алтынынын жетекчиси Алмаз Алимбеков Макмалда жумушчулар менен жолугушууда. Комбинаттын жетекчиси Жакшыбек Базаров 3 айлык суунун мөөнөтүн өтпөй калганын билдирди. Комбинаттын башчысын алмаштыруу кең казгандар арасында бир топ нааразылыкта жаратты. Сыргак аттуу кенчи жетекчи дайындоодо жумушчулар менен эсептешпегенин, алар күткөн адам дайындалбаганын сынга алды.
Директор заттыбыз, биздеги эл батырдан тууда аткан ошолдерде жарыктын нурун көргөз атпа деп иштеңизчиле. Биз ошону сурандык эле. Мен көчөнү сизге да ачалган. Алмаз Мусаев, эми келип калыптыр мейли. Бул директорго деле ишенип турабыз. Бир ай убакыт берели. Металды берсин. Берсе дагы 3 ай убакыт берели. Бир айда бере албайм металды. Кит өзү арызын жазып эле. Бир ай убакыт берели.
Кыргыз алтынынын башчысы менен жолугушууда кенчилер алтын өндүрүүчү фабрикада алтын урдоону токтотууну талап кылышты. Урдоо чектен ашканын бир ооздон билдиришти.
Мына ай сайын 14 килограмга дейин жетпей деген эмне деген неме бул? Бир 10-15 килограмм жылы урдалат.
Геолог таппайсың анан. Геолог деп жатта главный геологтор кетип кетет да алтын бектерге. Сатылып кетет да. Анан садежа түшүрүп атышат, алып атышат. А мурунда иман турдашчы. Кылганды кылып туруп, анан садежанын ашканы мындай. Азыр андай эмес, иман жок буласы. Анан үч жыл нашарис менен жооп берет. Нашарис менен жооп бериш керек да. Мисалы үчүн сандержина боюнча 15 күндө канча кетти бердин, ошол сандержина боюнча жооп бербейби, иши менен жооп берсин ошонусу менен. Нашарис менен баштап. Аны 3 ай сурок коюш керек, 3 айын аткарбай эмесби сандержинаны. Иши менен жооп кылыш керек. Алдансың аякадар базарда иштегендерден.
Эми силерге айтпадым,
иш жүрүп атат. Иш жүргөн менен чыгарган алтыныбыз айылга жетпеди. Айылга жетпеди.
Дүйшөнбек Жусубалиев Макмал кенинде 90-жылдардан бери иштейт. Анын билдиришинче казылган кен менен өндүрүлгөн алтындын көлөмү тең болбой жаткан көрүнүш көптөн бери эле жоюлбай жатат.
Көрүнсөй участкасында берилген тапшырманы өз убагында аткарып, ашыгы менен биз беребиз бул жактан урданы. Өзүнүгө тиешелүү содержаниясы менен ылдыйбызды жөнөтөбүз. Ылдый жака барат. Качан металл чыккан кезде металлдын немеси салмагы менен содержание такыр сапа тең келбейт. Бул ушул күнгө чейин келген көйгөйдө муну эч ким бүгүнгө чейин чече албай коюп да. Кай жактан кандай кетип атат? Жаңы технологияларды койгон, бирок кандай болгон шарттар деле бар, айырмачылык келет. Эмнеден айырмачылык келет? Азыркыга чейин белгисиз.
Макмалда алтын урдалары, ага криминал аралашары айтылып эле жүрөт. Бирок кыргыз алтынынын башчысы Алмаз Алимбековдун ынандырышынча, алтын негизинен эски технологиянын айынан коромжу болуп жатат.
Биякта себептер көп да. Эң биринчиде оборудованиесу аябай эски. Изношенность оборудования 60% составляет деп жатат да. Муну эгерде биз азыр жаңыртып өзгөртпөсөк, процент излечения ушундай боло берет да, жогоюп берет. Ушун үчүн муну эң биринчиден оборудование оңдош керек да, полностью модернизация кылыш керек. Муну кылбасак потеря боло берет да. Анан ар кандай деле сөздөр болуп атат, бирок аны колунан кармаганды айта албайбыз да.
Бирок адам фактору бар деп айтса болобу?
Эми мен антип айта албайм, балким бар адам фактору дечи. Бирок эң негизги процесс мен ойлойм ушул объективный факторда оборудование баары эскирип бүттү да. Анан эң экинчиси биякта эми өзүң көрүп атасыңар, айлыктар аябай кичинекей да, абдан кичинекей. Бул деле өзүнчө бул система айлыктарын көтөрүп эметпесе деле бул эме да, ушундай потеря боло берет да.
2012-жылы башкы прокуратура Макмалдан 2010-2011 жылдары 160 килограммдан ашык алтын урдалганы боюнча кылмыш иш козголгон болчу. Бирок иш сотко жеткен жетпегени, жоопко тартылгандар болгон болбогону белгисиз бойдон калган. Расмий маалымат боюнча макмал алтын комбинатынын чыгашасы 90 миллион сомго жакындады. Соңку жылдары план дээрлик аткарылбай келет. Маселен, былтыр 375 килограмм алтын казылып алынсын деген тапшырма коюлган. Бул план 87% гана аткарылган. Быйыл 5 айда 108 килограмм алтын өндүрүлүп, белгиленген пландын 65% гана аткарылды. Макмал алтын комбинатынын жаңыда айналган жетекчиси Канбек Дыйканов абалды азап жакшыртуу үчүн чукул арада жасалчу иштер тууралуу айтып берди. Комбинатты кайтаруу жакшыраарын маалымдады.
Штолянын ичинен чыгарылган кендин көлөмүн биз көбөйткөнгө аракет кылабыз тез аранын ичинде. Себеби фабрикага бир суткага минимально 700 тонна руда кириш керек фабрикага. Биз 700-800 тоннага чейин руданы фабриканын штолянын ичинен чыгарганга аракет кылабыз. Биринчи биздин эң башкы эмебиз. Ошондо биз азыркы 32 килограмм чыгарганда металды биз уже безубыточно иштейбиз да. Атак андан өйдө чыгарса кудай буюрса биз прибылга чыгабыз деп ойлоп атабыз. Жакын аралыктагы биздин немелерибиз. Охрана деп атпайбызбы? Бул жерде охрана кеп жанагы охрананын жумушу ошону кайтарыш керек да. Ошо айтып охрананы башкача бир бирдемге ойлонуп атат да. Ошо частный охрана агентстволор керек же ошо өзгөртүү чоң өзгөртүү болот бул боюнча охрана кайтаруу боюнча чоң өзгөрүү болот.
Макмал алтын комбинатынын кирешелүү доору 1986-1996 жылдарга туура келет. 20 миңден ашык калтышаган тогуздуруунун казынасынын 95% анан эсебине толот. Бирок чаңы сапырылган таштак жолдордо анда ар бери каттаган жолоочулар менен айдоочулардын тарткан азабын көрүп, тогуздуруу макмалдан маарып деле кетпептир деген тыянак чыгарууга болот. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кыргызстанда парламенттик шайлоодо бурмалоолорго жол бербеш үчүн биометрикалык маалыматтарды колдонуу чечилген. Бирок топтолгон биометрикалык маалыматтардын жоголушу алардын бирдиктүү түйүнгө бириктирип топтоо жана сактоодогу проблемалар чыгууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын билдирүүсүнө караганда азыркы мезгилге карай 3,800,000 шайлоочунун 2,532,000 ашууну биометрикалык маалыматтарын тапшырышты. Бул биометрикалык маалыматтарын тапшырууга тийиш болгон калктын 60-70% түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого 50 күн калганда шайлоочулардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат. Бирок шайлоочулар өздөрүнүн тизмеде бар жоктугун добуш берүүгө 10 күн калганга чейин тактай беришет. Бирок баары заманбап технологиялардын негизинде жасалат деген биометрикалык маалыматтарды топтоо системасында тага эместиктер, ал эмес топтолгон маалыматтардын жоголгон учурлары дагы катталууда. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшырган Азаттыктын эки кабарчысы өздөрүн текшерип көрүүнү чечкенде, шайлоо СРС КЖ сайтынан бирөө жөнүндө маалыматтар чыгып, экинчиси жөнүндө эч кандай маалымат табылбай койду. Ал эми мындай учурлар көп болуп жатканы тууралуу коомчулукта сөздөр арбын. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшыргандыгы боюнча өкмөт мүчөлөрүнүн ысымдарын текшере келгенде, алардын айрымдарынын маалыматтары чыкпай калууда. 7-нчи июлда биометрикалык маалыматтарын тапшырган президент Алмазбек Атамбаевдин маалыматтары сайттан табылса, биометрикага жоопкерчиликтүү болгон биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев тууралуу эч кандай маалыматтар чыкпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын кайрылуу борборунун кызматкери бул суроолорго карата мындай жооп берди.
Дело в том, что в базу начали вносить данные буквально недавно.
Маселе базага маалыматтарды жакында эле киргизиле башташында. Ошондуктан күтүп туруп, анан кайрадан текшерүү керек. Мүмкүн кээ бир маалыматтар базага киргизиле элек, ага убакыт керек, күтө туруш керек.
И его внесут. Просто нужно подождать.
Кадамжай районундагы Үч Коргон айыл өкмөтүндө болсо 12,000 шайлоочунун биометрикалык маалыматтары жоголуп, азыркы кезде үймө-үй кыдырып, кайрадан биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери жүрүүдө. Бул фактынын өзү көп шекти жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтардын жоголушун адам фактору жана бул системанын эмеле ишке киргизилиши менен байланыштырды.
Көп киши иштеди да биометрия чогулган. Бирөө жакшы иштеди, бирөө туура эмес иштеп койду жанагы компьютер менен. Мүмкүн алып атканда технический какой-то ошибка болуп койду да кирбей калды. То есть ар кандай мүмкүн, башка жерлерде андай болгон жок да. Бир жерде ошо айылда болуп атса да, ошо айылда чогултуп аткан адамдардын туура эмес иштеп коюшту. А ошондой эле кошумча айылда андай маселе жок да.
Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтар менен шайлоону өткөрүү, добуштардын жыйынтыгын бурмалоого, бюллетендерди массалык таштоолорго жол бербейт деп кошумчалады. Кадырбековдун айтымында биометрикалык маалыматтар менен айрым айыл кеңештеринде шайлоо өткөрүлүп, система таза жана адилет шайлоону камсыздарын далилдеди дейт. Бирок учурда биометрикалык маалыматтарсыз эле шайлоону өткөрө берүү боюнча бийлик тараптан кыйыр таасирлер болуп жатканын Кадырбеков кошумчалады. Биометрикалык маалыматтар менен гана добуш берүүгө уруксат берүү адамдардын укугун бузат деген талаш тартыштар дагы бар. Бул маселе Конституциялык палатада каралып, ал Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматтан кетирүү менен аяктаганы маалым. Сооронкулова маселе боюнча чечим чыгарылганга чейин эле биометрикалык маалыматсыз добуш берүүгө тыюу салуу Конституцияга каршы келерин билдирип койгон болчу. Мына ушул маселе анын кызматтан алынышына негиз болуп берди. Бишкектен Айданбек Ахматулы.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман болуңуз.